Jeg er blevet spurgt, om jeg vil komme og fortælle jer lidt om høretab og demens, fordi det har stået på i mange år, der er blevet forsket meget i det. Og derfor har jeg ret meget erfaring inden for den her forskning og har været ude og holde foredrag for nogle af høreforeningerne. Og jeg har mødt nogle af jer. Det er rart at se nogle kendte ansigter. Mit navn er Heidi, og jeg er uddannet audiolog på Syddansk Universitet i Odense. Lige nu er jeg ansat ved Center for Kommunikation og Undervisning i Skive Viborg Kommune. Og derudover så laver jeg så foredrag, eller holder foredrag ved siden af. Det jeg skal fortælle om i dag er lidt opdelt. Og foredraget hedder høretab og demens, men jeg bytter faktisk lige lidt rundt på det og starter med at tale om demens. Så snakker jeg lidt om vores hørelse og høretab. Og så sammenligner jeg de to ting og snakker om, jamen, hvad har de med hinanden at gøre. Så det er det, det kommer til at handle om i dag. Så første del handler som sagt om demens. Kommer lige lidt kort ind på, hvad er demens? Symptomer på demens, årsagen til demens og typer af demens. Det, man tit tænker, når man hører ordet demens, det er, at der er nogen, der ikke kan huske, for eksempel. Mange kan relatere det til en ældre pårørende, som ikke helt er den, som de var. Men det, som betegnelsen faktisk er, det er, at det er en vedvarende svækkelse af vores mentale funktioner på flere forskellige områder, alt efter, hvad for et hjerneområde, der bliver ramt. Så demens er ikke én specifik sygdom. Det er et begreb, som lidt dækker over forskellige ting. Man kan sige, at forskellige sygdomme eller de her funktionsnedsættelser kan medføre demens. Så det er en lidt misforståelse at kalde demens en sygdom i sig selv, for der ligger altid noget inde bagved. Det, der kan være nogle af symptomerne, er blandt andet det her med hukommelsen. Det er ofte det, vi tænker på, som sagt, som jeg sagde til at starte med, når vi tænker demens. Men det er også nogle andre ting, der hører ind under de her demenstyper og de her sygdomme. Den ene del kan være, at man kan blive ramt på den del af hjernen, som hjælper os til at bevæge kroppen. Det kan være evnen til at handle på en kommando. Hvis der er nogen, der beder os om at gøre et eller andet, så kan det være svært at udføre den her handling. Det kan være evnen til at finde ord og benævne ting. For eksempel det her, ikke også? Vi ved alle sammen, det er et glas. Det kan være svært for en, som er ramt på de her områder, hvor man producerer talen for eksempel, og producerer ordene. Så kan det også være det her med at finde vej. Jeg ved ikke, om I har set nogle af de her programmer, om nogen, der har fundet ud af de her demens, faktisk ved, at de pludselig har stået et sted og ikke kunne finde hjem. Og så er blevet undersøgt for det, og så viser det sig, at det faktisk skyldes en type demens. Det, der kan være det allersværeste, det er faktisk det sidste her. Det her med at være pårørende til en, som har demens, at de pludselig ikke kan huske en længere. De kan ikke huske, at man er datter, eller søn, eller en anden pårørende, barnebarn. Og så er det pludselig, at det bliver et andet menneske, man sidder overfor. Og så går det tæt på. Og det, som også nogle gange er lidt misforstået inden for demens, det er, at når man bliver gammel, så bliver man dement. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Det, det handler om, det er, at jo ældre vi bliver, jo flere sygdomme kan vi risikere at få, og de her sygdomme kan så medføre demens. Så det skal sådan lidt ses omvendt. Og risikoen, den øges, når vi når en alder på over 65. Så er der nogle andre sygdomme, vi har større risiko for at få, og dermed så kan det også udvikle sig til demens. Men det, der også er kendetegnet ved demens, det er, at der er en nedbrydning af de her forbindelser mellem de forskellige hjerneområder, som vi skal bruge til at udføre nogle ting, sammensætte tale, bare at snakke med andre mennesker, og det kommer jeg lidt mere ind på senere. Jeg fik i øvrigt ikke sagt til jer i starten, at hvis I har spørgsmål undervejs, så må jeg altså meget gerne stille dem, når de opstår. For det kan være, at I glemmer dem til allersidst, for jeg snakker jo i ret lang tid. Så sig endelig til. Jeg har lige lavet sådan en liste over de typer af demens, man ser. Den hyppigste form, det er Alzheimers. Og det er faktisk også den, som kan relateres til høretab. Det er den, man godt kan udvikle, hvis man har et høretab. Og det kommer vi ind på senere. Så er der det, der hedder vaskulær demens. Det kan komme af blodpropper i hjernen, som stopper blodforsyningen. Så kan der være det, der hedder, og nu må I ikke være efter mig, hvis I ved, hvordan det her det udtales. Lewy body demens. Det er noget, der stopper hjernen i at udføre bevægelser og koordinere muskler. Det kan faktisk findes i forbindelse med Parkinsons sygdom, som er en sygdom, hvor det er svært at bevæge sig. Man bliver lidt mere stiv i bevægelserne. Ansigtsudtrykket er anderledes. Det er svært at have mimik og sådan noget. Så er der også den, der hedder frontotemporal demens. Det er en type demens, som rammer vores frontallapper og temporallapper. Det er her, vores filter sidder. Vores fornuft. Evnen til at tænke, hvad må jeg godt sige til andre mennesker, hvad er okay og hvad er ikke okay. Når man har den her type demens, så kan man godt gå lidt i barndommen. Man kan miste sit filter, hvis man kan sige det på den her måde. Nogle ting ved vi godt, fordi vi har tillært det, at det siger vi ikke til andre mennesker, men den evne mister man faktisk lidt, når man har den her type demens. Og den er ret svær for pårørende, fordi adfærden ændrer sig, personen ændrer sig. Og så er der så nogle andre få sygdomme også inden for det her. Så det er ikke bare, man kan jo se ud fra den her liste, at demens er ikke bare demens, som vi egentlig taler om det i dagligdagen. Der. Alzheimers. Det man ved med Alzheimers, det er, at der nedbrydes nogle nervesignaler mellem forskellige områder, som gør, at der ikke kan sendes de her nødvendige signaler, der skal til for blandt andet at kunne snakke med andre mennesker. Og kunne udføre almindelige handlinger, og kunne huske rigtig mange forskellige ting, som vi gør lynhurtigt ellers, hvis ikke vi er påvirket på den her måde. Der bliver nedbrudt sådan et signalstof, som er vigtigt for de her nerveceller for at sende fra det ene område til det andet. Det er lidt teknisk det her, det ved jeg godt, men det kommer til at give mening, hvorfor jeg lige kort nævner det. Her er der en scanning, hvor man kan se det første billede. Det er en hjerne, som ikke er påvirket af demens eller Alzheimers. Der er fine hvide områder. Og hvis man kommer ind i midterområdet her, så kan vi allerede begynde at se, at der er nogle flere mørke områder. Der er nogle af de her nerveforbindelser, der ikke er der længere. Hvis vi når til det sidste billede, så er det et billede af en hjerne, der har Alzheimers. Det bliver mere og mere mørke områder, der er døde områder, hvis man kan sige det på den måde, inde i hjernen. Som sagt, så tænker vi meget i hukommelse, når vi tænker demens. Men hukommelse er faktisk rigtig mange forskellige ting. Vores hukommelse kan opdeles i to ting. En korttidshukommelse og en langtidshukommelse. Vi bruger begge dele hele tiden. Den ene del, korttidshukommelsen, det er den, vi bruger her og nu. Mens jeg står og taler med jer, så står jeg hele tiden og bruger den her korttidshukommelse, for hvor langt er jeg nået? Jeg skal hele tiden tænke over også reaktioner fra jer, og I bruger den også til, at I kan finde ud af, hvad det er, jeg skal sige. Hvad er det, jeg siger, og hvad er det næste mund, der kommer? Det kan være sådan noget med lige at huske en kort besked, et telefonnummer eller lignende. Det bliver lagret i korttidshukommelsen. Langtidshukommelsen bliver delt op i forskellige typer af hukommelse. En hukommelse om verden. Altså hvad er det? Det her det er et glas for eksempel, ikke også? Et begreb og et ord om et glas. En episodisk hukommelse, det kan være en erindring om noget fra jeres barndom, for eksempel, som I kan huske. Og noget af det er blevet lagret i jeres følelsescenter, så for eksempel en duft kan udløse den her erindring om noget. Så kan det være en helt almindelig hukommelse på, hvordan man cykler. Og lave kaffe. Og gå i bad. Det kan virke som helt banale ting, men når man får demens, så er det noget af det her, der godt kan blive rigtig svært. Vi gør det bare, hvis ikke vi er udfordret af det her, ikke også? Men hvis man begynder at blive udfordret af demens, så skal man virkelig, virkelig tænke sig om, når man skal cykle. Det er ikke sikkert, det er muligt. Eller bare det at lave en kop kaffe. Er det kaffen først, eller er det filteret først? De her helt banale ting. Når vi taler med hinanden, så er det faktisk et samarbejde mellem de her forskellige områder, de her forskellige typer af hukommelser. For I ved godt, da I kom i dag, det her det var emnet, ikke? Også høretab og demens. Det har I lagret, da I kom ind. I skal også tænke i, når jeg har fortalt noget på forhånd, så er der en årsag, når jeg kommer til det senere, håber jeg. Nu må vi se, ikke også? Men så kan I forhåbentlig relatere det til noget af det, jeg startede med at sige. Og så er der arbejdshukommelsen, som lærer noget af det, jeg siger lige nu. Den arbejder, mens jeg snakker lige nu. Og hvad pokker har det her at gøre med høretab? Det er måske det, I sidder og tænker lige nu. Før jeg kan gå dybere ind i det, så vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg kommer igennem. Fordi jeg kommer til at snakke med jer om, hvordan hører vi uden et høretab? Hvordan hører vi med et høretab? Og hvordan bearbejder vi så lyden i hjernen? Hvad vil det sige så, når man har et skelnetab? En nedsat taleforståelse? Hvad betyder det for den her bearbejdning af lyden? Og til sidst snakker jeg om vores talesprog og hvordan vi kommunikerer hinanden med hinanden. For hvad er det så, der sker op i hjernen? Det kommer til at give mening. Det håber jeg. Vores høresystem ser sådan her ud. Og det er sådan, når jeg taler med jer, så sender jeg lyde ud igennem luften, sådan nogle svingninger, som rammer jeres ydre øre. Det bliver sendt ind igennem jeres øregang og rammer jeres trommehinde. Når det rammer jeres trommehinde, så står den og svarer sådan her i takt med det, jeg siger. Og det gør den lige nu. Inde i mellemøret, I ser der jo står hammer, armbold, stigbøj, der sidder der de her små tre små øreknogler. De er hæftet fast, den ene er hæftet fast til trommehinden, og de sidder i en kæde. Så de står og gør sådan her, når jeg snakker. Der er hele tiden sådan nogle ryg her. Den inderste stigbøjle, den sidder fast til endnu en hende ind til jeres indre øre. Det, der sidder øverst oppe deroppe, hvor der står buegang, det er jeres balanceorgan. Og det, der er nedenunder der, den der snegl, det er det, der hedder cochlea. Og det er jeres indre øre. Inde i cochlea eller øresneglen, der er der væske. Og når jeg taler med jer, så er der bølgeskvulp hele tiden. Der bliver simpelthen sendt sådan en bølgeskvulp hen over nogle små sanseceller, som står og svejer i takt med det, jeg siger. Hvis I forestiller jer en kornmark, der står og svejer, så hvis vi zoomede helt ind på jeres indre øre, så er det faktisk sådan, det ser ud, når jeg taler. Hver enkelt af de her små sanseceller koder for specifik lille lyd. Og når jeg taler, så rammer jeg lidt det hele. For det er sådan, at den yderste del af den her øresnegl, den koder for de lyse toner. Jo længere vi kommer ind, jo mørkere bliver lyden. Årsagen til aldersrelateret høretab, hvor man har et tab i de lyse toner, det er faktisk, at der altid er bølgeskvulp yderst, når vi hører. Så man bliver slidt i øregangen, hvis man kan sige, eller i det indre øre, kan man sige, også de lyse toner bliver slidt først. Så det er sådan, det hænger sammen. Så når de står og svejer, bliver der sendt et nervesignal videre op til jeres hjerne. Det vil sige, at vi hører faktisk med hjernen. Øret er indgangen til det. Så hvis der er noget her, der ikke virker, som det skal, så er der noget, der mangler, når det når op til hjernen. Og det er så det, jeg vil vise jer her. Fordi er der noget i den vej, jeg lige fortalte jer om her, som ikke virker optimalt, så hører I det heller ikke, som jeg siger det, kan man sige. Så gør I brug af nogle andre teknikker, for faktisk at forstå, hvad jeg siger. Der mangler noget information op i hjernen. Hjernen får ikke alt det lyd, den skal, hvis det er, der er noget, der ikke virker hele vejen op igennem. I er meget stille. Må I endelig sige til, hvis der er noget, der ikke giver mening, ikke? Ja.
Nej, det er ikke, fordi det ikke giver mening.
Nej.
Men der er noget, der hedder øresten.
Ja. Skal vi bare tage den, der spørger her, der er noget, der hedder øresten. Skal vi lige tage den med det samme, inden vi går videre? Skal vi se her. Når man har øresten, så sidder det op der i en af de her buegange. Nede hvor de her buegange sidder fast, der er der sådan en kalklag. Og inde i buegangene, der er det faktisk sådan, der er noget væske. Så hver gang vi sådan vender og drejer hovedet, så sker der sådan et tryk. Det kan lidt beskrives ligesom, hvis vi bremser hårdt i bilen, så bliver vi skubbet fremad. Det er lidt det samme, der sker heroppe. Nogle gange kan der ske det, at der løsner sig noget af det her kalklag, der sidder længere nede, som skal registrere de her signaler om, hvad vej vi vender. Og hvis der så kommer sådan en lille kalkstykke, sådan en lille øresten, som man kalder det, ikke, også ned i de her buegange, så det signal, jeg modtager, når jeg gør sådan her, det er ikke, som det skal være. Så jeg kan ikke finde ud af, hvad vej jeg vender. Og så er det, at man bliver meget svimmel og føler sig fuld. Og det, man så kan gøre, det er at komme ind til en ørelæge, som så enten giver nogle øvelser, og hvis det ikke er nok, så kan man komme op i en maskine, som så faktisk hjælper med at få det rykket på plads. Var det det? Ja, godt. Endelig siges, der er noget, for jeg ved lidt om alt muligt. Så bare spørg. Så ser vi, om ikke jeg kan svare. Ja. Ja.
Den øverste røde felt, det er, når det er optimalt.
Ja. Ja. Det er det egentlig. Det, der bliver sagt her, det er, det øverste, det er, når det er optimalt, og det nederste, det er, når der er høretab. Det skal vise det øverste, det er, her der er den her kornmark, som den skal være, ikke også? Der kan de svare, som de skal, alle de her nerveceller, eller sanseceller, og sende signaler op til hjernen. Det skal symbolisere hernede, det er, at der er nogen af dem, der har lagt sig ned, eller ikke kan finde ud af at svare længere, eller ikke kan sende et signal. Og så er det, der mangler noget, ikke også? Men når man har det her, den her type høretab, hvor der er de her sanseceller, der ikke virker, så er det et sensoneuralt høretab, hedder det. Hvor hvis man har noget, der sidder inde i mellemøret, så hedder det noget andet. Ikke også? Altså, vi kan faktisk gå ind og se også på høreprøven, hvor er det, I har jeres høretab. Inde i mellemøret, hvis der er noget, der er gået i stykker derinde, så hedder det et konduktivt høretab. Så det er forskelligt alt efter, hvor defekten sidder. Men man kan også have et blandet, hvor det er begge steder. Ja. Godt, endelig bare. Tag fat i mig, hvis der er noget. Når vi bearbejder lyd, og især når vi taler med hinanden, så gør vi brug af rigtig mange områder op i vores hjerne. Det vil sige, det er ikke kun ørerne, vi bruger. Det er også rigtig meget andet. I sidder og kigger på mig lige nu, for eksempel. I bruger synet. Og jeg, der måske sidder lidt længere nede bagved, kan godt have svært ved at mundaflæse mig. Men I kan i hvert fald se mit kropssprog, ikke? Og der er forskel på, om jeg står sådan her, eller om jeg står og bevæger mig lidt. Det tolker vi faktisk lynhurtigt, så vi bruger også synet. Så bruger vi også nogle områder i vores lille hjerne, til når vi skal producere tale selv. Faktisk til at bruge vores muskler til at koordinere det med. Men der er også de to taleområder. Talesprogsområder, det ene, det er et område, hvor vi, det der hedder vernicus, I kan se, det er det grønne. Det er her, vi forstår tale, og det der hedder broadcast, det er der, hvor vi producerer talen. Og når jeg ikke, om I har hørt om det her med afasi, for eksempel. Når man har afasi, så kan det enten være ekspressivt eller impressivt. Så det kan enten være, at man er ramt på at forstå tale, eller at man ikke selv kan producere det. Så allerede der er der også nogle områder, vi bruger. Så bruger vi også nogle områder for vores følelsesceller. Vi reagerer på følelser hele tiden, når vi taler sammen. Både ud fra det, der bliver sagt, men også ud fra det, vi ser. For vi aflæser hinanden hele tiden. Alt det her, det sker lynende hurtigt i en hjerne, der fungerer, som den skal. Lige så snart der er noget, der ikke fungerer, som det skal, så går det langsommere. Og så er det, der nogle gange er noget, der går tabt. Vi bruger hørelsen til rigtig mange ting. Vi bruger den blandt andet til at komme i kontakt med hinanden. Når vores navn bliver sagt, for eksempel, så reagerer vi. Vi ved også, hvis vi siger en andens navn, så forventer vi i hvert fald, at der bliver reageret. Ikke også? Om der bliver reageret, det er sådan noget andet. Så bruger vi den til at kommunikere med hinanden. Vi lytter efter signaler. Det kan være, hvis der gik en brandalarm herinde, så dem af os, der kunne høre den, vi vil i hvert fald reagere og løbe ud af bygningen, ikke også? Og signalere til andre, at de også skulle løbe ud. Så er der også en retningshørelse. Den bruger vi blandt andet, hvis vi går ud på gaden, for eksempel, og kan høre, at der kommer en bil eller noget. Det er svært med elbilerne efterhånden, ikke også? Der skal vi bruge synet. Men ellers, hvis vi kunne høre bilen, vi lytter hele tiden til baggrundslyde. Også nogle gange uden at tænke over det. Jeg, der har høreapparater, bliver generet af baggrundslydene, ikke også? Det er dem, der kan fylde for meget. Der er mange ting i det her, ikke også? Og så er der det her med at lytte til musik. Det gør mange af os i hvert fald også. Og nogen stopper med det, når de får et stort høretab, fordi det ikke er det samme. Men alt det her bruger vi faktisk vores hørelse til, blandt andet. Kommunikation er rigtig vigtigt for os mennesker, fordi vi er flokdyr. Og vi har behov for at have kontakt med andre mennesker. Det, der ofte sker, hvis man bliver ældre og kommer på et plejehjem, det er, at man bliver rigtig ensom, eller mange gør. Og så er det, der kommer nogle følgesymptomer med. Ved høretab kan det være rigtig svært at følge med i en almindelig kommunikation. Nogle gange, hvis der bare er mere end to, der taler, kan det være svært at forstå, hvad der bliver sagt. Der bliver talt i munden på hinanden, og det gør, at man ikke hører den sidste del af den første sætning, den første del af den næste sætning. Ikke også? Der er rigtig mange ting, man skal gætte sig til. Selvom man så er sammen med mange mennesker, så kan man stadigvæk godt føle sig ensom. For hvis man sidder i en stor gruppe og ikke kan følge med, så er det for nogen, det er min erfaring fra dem, jeg møder, nemmere bare at trække sig, lukke sig inde, eller ikke dukke op til de her selskaber, fordi det er ikke til at følge med alligevel. Det er desværre det, der godt kan være konsekvensen for mange. Og det kan jo så i værste tilfælde resultere i, at man får en depression. Fordi når man ikke er social længere, så sker der noget op i hjernen. Vi har brug for kontakten med andre mennesker. Jeg nævnte lige kort det her skelnetab tidligere. Skelnetab er noget, der kan følge med. Det er nedsat taleforståelse. Men det er noget, der kan følge med et høretab. Det er ikke noget, der altid følger med. Det skal lige siges, ikke også? Men for mange, der gør det. Det er den her test, vi tager ude på høreklinikken, hvor I får jeres høreapparater. Det er her, hvor man skal gentage et ord ad gangen. Det er 25 ord på den ene side, 25 ord på den anden side. Så kan vi udregne, hvor mange af ordene bliver gentaget korrekt. Og så er det en procentdel, vi så kan se. Og hvis man så kan se, okay, der er nede på 60%, eller hvad det nu må være, ikke? Så er der et skelnende tab. Det er svært at forstå tale. Det, som mange siger, er jo, jeg kan godt høre, der bliver sagt noget, men jeg kan ikke forstå, hvad det er, der bliver sagt. Og jeg bliver træt af at sige, hvad? Men det skyldes faktisk, det her skelnetab skyldes faktisk et manglende signal inden fra det indre øre. Så selvom vi putter høreapparater på og sender kraft på hele vejen igennem øret, hvis der er noget, der er gået i stykker ind i de her hårceller, som skal overføre det, som gør, at man ikke kan forstå tale længere, så er det faktisk ikke noget, vi har så nemt ved at hjælpe jer med, med et høreapparat. Der er nogle andre teknikker, man skal bruge. Ja. Det, der bliver spurgt om, det er, kan man godt have skelnetab uden at have hørenedsættelse? Nogle gange oplever vi nogen, der i hvert fald har svært ved at forstå tale, men som hvor vi ikke kan relatere det til et høretab. Så er der nogle gange, vi går ind og kigger på, er det noget APD for eksempel? Så noget, hvor det er svært at sammensætte lydene, når det når op til hjernen. Så er det ikke indgangen fra øret op, men mere de her områder, der skal samle lyden op i hjernen for eksempel. Så der kan være nogle andre årsager til det, så det kan man godt. Og så er der også nogen, som ikke har skelnetab i ro, men lige så snart de bliver udsat for den mindste baggrundsstøj, så kan de slet ikke forstå tale. Så hvor vi ikke ville forvente det, for eksempel med et let høretab, så er der altså nogen stadigvæk, som har et stort skelnetab. Vi kan ikke altid regne med de her kasser, vi desværre nogle gange putter folk i, ikke også? Ja. Vi udreder som regel individuelt. Selvfølgelig gør vi det, ikke også, men vi kan godt have en forventning, og så kan det overraske netop det her med, at der er et skelnetab. Det kan beskrives lidt som et puslespil, hvor der mangler nogle brikker. Det her, det er talen, hvis I forestiller jer det. Så er der pillet nogle brikker ud, og så er det det, man hører. Ikke også? Så det, jeg står og siger nu, der mangler nogle lyde, der mangler de her puslespilsbrikker. Der er lavet sådan en fin sætning her, hvor der er visket noget ud. Og den er rigtig svær at læse. Er der nogen, der tør at læse den her højt? Vi får lige lidt tid til det. Er der nogen, der melder sig frivilligt? Eller skal jeg læse den højt? Jeg læser den højt. Der står: en hørenedsættelse giver ofte også problemer med at skelne mellem de lyde, som sproget er opbygget af. Kunne I se, hvor meget energi I faktisk kunne bruge på at læse den her sætning? Hvis vi overfører det til lyd, hvis jeg, når jeg siger den her sætning, ikke også, så er der nogle lyde, der er pillet fra, så skal man gætte sig til, hvad det er, der bliver sagt. Og så er det, man bruger nogle andre strategier, hvor man for eksempel kigger på ansigtet og mundaflæser for at få det på plads. Vores talesprog er ret komplekst sammensat. Det er sammensat af de her lyse toner, mellemtoner og lave toner, som jeg nævnte inden fra det indre øre, ikke også den her øresnegl. Og når vi taler med hinanden, så bruger vi pauser, sådan nogle tidsvarierende signaler, der giver mening. Så hvis ikke vi bruger dem, så er det sådan en monoton tale, hvor det er svært for os at forstå nøjagtig mening. Der er ændringer i lydstyrken, når vi taler undervejs. Vi lægger tryk på nogle ord og stød. Og så er der også forskel på, om vi taler langsomt eller om vi taler hurtigt. Det kan være så meget, meget svært at høre de her forskelle, når man har et høretab. Og især i støj. Det kan også være svært, selvom man har høreapparater. Fordi det er rigtig mange små ting, som hjernen skal kode på én gang. Der er forskel på, om noget er hørbart, og om det giver mening. Ikke også den her forskel på hørbarhed og meningsfuldhed. Når vi taler, så er det sådan, at vores tale bæres af vokaler. Det er dem, vi nemmest kan høre. Der er meget mere energi på vokalerne, end der er på konsonanterne. Hvis jeg siger a, er der meget mere energi på, end hvis jeg sagde s. Og når der er baggrundsstøj, så er det tit konsonanterne, der forsvinder. Det er dem, der er svære at høre. Uden konsonanterne hænger det overhovedet ikke sammen, hvis jeg siger nogle ord. Og så er det altså svært, lige så snart der bare er den mindste baggrundsstøj, når det er dem, der faktisk forsvinder. De er meget svage, hvis vi måler på dem, de her konsonanter. Men vores talesprog er mere end ord. Vi bruger meget mere end det, vi hører. Ikke også? Talesprog er sammensat af kropssprog, og det er vurderet, at det cirka er halvdelen af det, vi siger til hinanden. Det er både mimikken, og så er det de her fakta, jeg står og laver, når jeg står og taler med jer. Så er der også vores stemmeleje og intonation, tryk og stød. Det er cirka 40% af det, vi siger. Indholdet, som hvis jeg skrev en sætning, det er kun de 10%. Så rigtig meget af det, vi siger til hinanden, siger vi ved at sammensætte det på en nuanceret måde, kan man sige, ikke også med de her tryk og stød, stemmestyrke, lydstyrke, alle de her ting, ikke også. Men udover det, så har I bare brug for at se den, der taler, for at få hele meningen med. Det her, det er jo svært, hvis der er nogen, der taler i telefon. Så når man har et høretab, så er der rigtig mange af de her ting, der går tabt, når man lytter i telefonen. Vi kan ikke se hinanden samtidig. Der er nogen, der er rigtig, rigtig gode til stadigvæk at give nogle udtryk, som giver en fornemmelse af stemning. Og man stadigvæk kan høre, at det bliver sagt i en mild tone, og de er glade. Men der er altså bare nogle ting, der går tabt. Og det er derfor rigtig mange af de borgere, som vi har inde på kommunikationscentrene, kan have svært ved at forstå og høre tale i telefonen. Så 50% af det, vi siger til hinanden, det er faktisk med mimik og kropssprog. Og det, som kan være svært i en dagligdag, det er, at jeg møder rigtig mange ægtepar, hvor jeg kan høre, at jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad hun siger, når hun står ude i køkkenet og råber. Og det er fordi, for det første, så kan man ikke se ansigtet samtidig. For det andet, så mistes der noget energi i lyden igennem rum, ikke også? Og for det tredje, når man råber, så gør det bare et eller andet op i vores hjerne, det reagerer vi på. Det er en stemning. Det er vores følelsescenter, så vi bliver allerede sådan en lille smule irriteret over det, for vi føler, at vi får skæld ud, ikke? Når der er nogen, der råber. Så det gør også noget ved os. Så hvis vi taler med hinanden, så er det uanset høretab eller ej, faktisk bedst, at vi kan se hinanden. Så får vi det mest mulige med. Jeg fik lige nævnt det lidt før. Vi reagerer på følelser, ikke også? Og vi aflæser hinanden på forskellige måder. Både med det, vi hører, men også med det, vi ser. Og jeg har lige lidt eksempler på det her. For det er sådan, at mimik og kropssprog, det gør, at vi reagerer lige med det samme. Og jeg kan også se, hvor jeg smiler nu, ikke også? Det her, det er en grinende baby. Og selvfølgelig, en baby vækker noget ekstra ind i os, fordi de er så nuttet, ikke også? De gør et eller andet. Jeg vil tage kvinderne, ikke også? Jeg har lige en mere. Det er en med ikke være efter mig. Jeg skal ikke skælde mig ud. Og den sidste. Er vi ikke i tvivl, hvad det betyder, det her? Det her, det er lært, det har vi tillært i barndommen. At aflæse de her ansigtsudtryk. Nu bliver det forstærket igen, fordi det er babyer, ikke også? Men I ved godt, det der, det betyder overraskelse. Ikke også? Lynende hurtigt skal I tænke over, mens I ser det billede, bam, så reagerer I. Det går så hamrende stærkt. Så, når vi taler med hinanden, så er det faktisk ret hårdt arbejde for vores hjerne. Den er i gang hele tiden. Den gør brug af rigtig mange områder. Den sender rigtig mange signaler. Den er elektrisk. Ikke? Så det kræver energi. Det kræver fokus. Det kræver også noget koncentration. Nu har jeg med vilje taget sådan nogle ting inden for lige en gang, men lige at vække jer. Ikke også? Fordi forskning viser faktisk, at vi kan maks koncentrere os 20 minutter ad gangen. Og jeg står og snakker og klapper løs i en time. Ikke? Det er svært at holde fokus. Og forskning viser også, at når man har et høretab, så er det endnu sværere at bevare det her fokus. Så, hjernen den trækker på rigtig mange sensorer, når vi skal lytte, når vi skal snakke med hinanden. Der samles informationer, og det skal bearbejdes ved hjælp af flere områder på samme tid. Jeg snakkede lige lidt om den her reaktionstid, ikke også? Det går hammer hurtigt. Jo ældre vi bliver, jo langsommere bliver signalet. Det kan vi ikke ændre på. Det er bare sådan, det er. Nogle ting bliver en lille smule langsommere. Når vi så putter et høretab ovenpå, så bliver det igen en lille smule langsommere. Der går lige lidt tid, før man finder ud af, hvad var det nu lige, der blev sagt, og så er de andre gået videre. Man når ikke at være med. Ikke også? Måske er de også allerede skiftet emne. Og man sidder og tænker, hvad pokker snakker de om nu? Ikke? Det er sådan, det er. Desværre, kan man sige, for det kan også være frustrerende for mange. I bruger rigtig meget energi, når I har et høretab. Det kræver energi i det hele taget at skulle være med i en kommunikation. Men når man har et høretab, kræver det noget ekstra. Man skal gætte sig til mange ting. Der kan være en masse baggrundslyd, der forstyrrer. Det er faktisk sådan, at allerede ved et let høretab, så begynder det at være forstyrrende, når der er baggrundsstøj. Så jo større høretab, jo sværere er det at være i. Vi kan godt putte høreapparater på, men mange høreapparater, de kan godt til dels sortere i noget af det her, men det er der ikke 100% endnu. Det må vi jo desværre erkende. Der er stadigvæk udfordringer. Og så ser jeg allerede lidt træt ud, kan jeg sige. Men! Hvordan kan vi så relatere det her til demens? Det er det næste, jeg går ind på. Fordi, hvis man har begge dele, altså udfordringerne i kombination, så er det jo sådan, der mangler nogle lyde, der mangler de her puslespilsbrikker i at kode sproget, men også hverdagslyden. Så kan der være en nedsat hukommelse, ikke også? En nedsat koncentration. Det hele går lidt langsommere. Alle de her områder, der skal kode tale, forstå tale, producere tale, de fungerer ikke helt, som de skal. De er blevet lidt langsommere. Og hvis vi så snakker om, kan et høretab give demens? Det er sådan, at man faktisk i mange år har fundet ud af, ved forskning af nogle dygtige mennesker, der har lavet en masse forskning, at det vurderes tidligere, vil jeg lige sige, ikke også? At være en risikofaktor og årsag ved 9% af alle demenstilfælde. Det viser forskning i 2017 og 2020. Der, som der lige blev nævnt her i starten, så er der jo kommet noget ny forskning siden også. Det ses som en mulig årsag til Alzheimers. Det fik jeg også lige nævnt i starten. Det har man vist i en periode, ikke også? Men nu har man lavet endnu større studier. Det man også har vidst tidligere er, at den her vaskulære demens, hvor man kan få blodprop op i hjernen, som resulterer i, at der er noget ilt, der ikke kommer til de områder, det skal, at det også kan påvirke det indre øre, så der ikke kommer ilt ind til cochlea. Og det gør så, at det påvirker hele forbindelsen op til det område op i hjernen, som skal bearbejde lyd. Så er der også det her med kommunikationen mellem det indre øre og høreområdet. Og så ved man, at aldersrelateret høretab med primært i de høje frekvenser, også kan relateres til demens. Jeg fik nævnt det lidt før. Allerede ved et let høretab kan det være svært at høre i støj. Nogle isolerer sig meget, fordi det er for svært det her. Det er træls at skulle sige var hele tiden. Når man isolerer sig, har man ikke den her kommunikation med andre mennesker. Hjernen holdes ikke i gang på samme måde. Der sker ikke det, som der ellers ville gøre, når man skal prøve hele tiden at lytte og forstå, hvad der bliver sagt, og samtidig producere noget og sige noget igen. Så derfor bliver der en nedsat stimulation af hele hjernen, hvis man trækker sig og er meget alene. Det tærer på energiniveauet, og det som, altså et høretab tærer på energiniveauet, og det som man har fundet ud af, er, at et nedsat energiniveau faktisk også godt kan påvirke hjernen i en negativ retning, og også kan relateres til demens. Det er sværere at bevare opmærksomheden. Det er sværere at, og når man ikke har opmærksomheden, er det sværere at benytte arbejdshukommelsen, som er den, I bruger, mens I sidder og lytter til mig lige nu. I kan også, I skal relatere det til noget, I havde tidligere. I har gemt det lidt i hukommelsen måske. Måske trække det frem og relatere det til noget nyt, jeg siger. Og så alene det her med at bearbejde og forstå tale. Det er forskellige områder, der arbejder sammen om det her. Der er noget, der bipper derude, kan jeg høre. Og man har forsøgt at relatere, hvordan hjernen bliver påvirket af at høre tale i støj. Og det var rigtig svært for de her forskere at finde et endegyldigt svar. Fordi nogle af de her demente, som de testede for noget af det her, de har allerede nogle af de udfordringer, som man kunne relatere til høretabet også. Det er svært at fastholde opmærksomheden. Det er svært at genkende ord. Det er svært at forstå sætninger. Og det kan være svært at forstå tale. Så det, der har været svært, det er at skille det ad, ikke også? Hvad er hvad? Er det høretabet, der var det primære, eller var det demenssygdommen? I går nok stille igen, synes jeg. Det er svært at holde fokus undervejs her. Men det, man også har fundet ud af, det er, at et ubehandlet høretab, det kan nedsætte aktiviteten i hjernen, fordi den ikke bliver stimuleret med alle de her ting, som vi har gennemgået i dag. Det nedsætter livskvaliteten, og det kan medføre, at man trækker sig, og i værste fald udvikler en depression. Nu samler jeg lidt op på noget af det, som vi har været inde på. Det kan påvirke hjernen på en negativ måde, da der er ting, eller der er områder, der bliver nedbrudt, fordi de ikke bliver brugt, som de skal. De bliver ikke holdt i gang. Der bliver ikke sendt alle de her elektriske signaler. Den er ikke så elektrisk længere i hjernen, hvis ikke den modtager de her signaler. Og så kommer vi til det. Der er kommet en helt ny dansk forskning, hvor man har testet over 500.000 danskere. Og man har fundet ud af, at især dem med svært høretab har en større risiko for at udvikle demens. Og nu bliver det lidt spændende, fordi det, som man også har fundet ud af, det er, at et ubehandlet høretab, der er risikoen faktisk 20% større for at udvikle demens, end hvis man bruger høreapparater, så kan den faktisk reduceres og komme helt ned på 6%. De har testet det her over en lang årrække, og i starten selvfølgelig sorteret dem fra, som var demente i forvejen. Ikke også? Men så har de simpelthen kigget på, er der sket en forskel, hvis man ikke har brugt høreapparater, frem for når man har brugt høreapparater. Og det viser det jo faktisk helt konkret. Mange af de undersøgelser, som har været tidligere, der har man stadigvæk sluttet lidt af med at sige, det kan være lidt svært at sige, er det høretabet, eller er det nogle af de her andre sygdomme, man kan få med alderen. Og de siger også stadigvæk til sidst i den her forskning, der er plads til stadigvæk at forske videre. Selvfølgelig er der det med endnu større studier, men det er noget af det største studie. Jeg tror faktisk, det er det største studie, der er lavet indtil nu. Så ved høreapparatbehandling, der sænkes risikoen for udviklingen af demens faktisk markant. Det ved vi præcist nu. Det man også ved ved ubehandlet høretab, det er, at der kan desværre ske det, at nerveforbindelserne forsvinder til de områder, der er vigtige for at kunne samle lyden og forstå den. De kan også blive rigtig svage. Og nogle gange er det sådan, at når man så får høretab efter mange år, eller ikke undskyld, høreapparater efter mange år med høretab, så kan man opleve, at lyden den bliver forvrænget. Der er mange, der kommer ind og siger, at hvis de får høretab for første, eller høreapparater for første gang, nu røvler jeg også, det er så skingert, det er forvrænget, det lyder helt forkert. Og det er nogle gange, fordi hjernen lige skal genoptrænes. Den skal lige lære at blive og få de her forbindelser aktive igen. Og for nogen, der bliver det aldrig 100% godt at bruge de her høreapparater. Der er nogen, der vi har rigtig, rigtig svært ved at få gjort tilpas med dem. Men hvis bare vi kan lykkes med at give dem så meget som muligt, så de stadigvæk at bruge de her høreapparater, så er det stadigvæk succes. For jo mere lyd man får, jo mere skal man bearbejde alle de her signaler, jo mere bruger vi alle de her områder, og jo mere er hjernen aktiv. Og de her ting, det er bare endnu sværere, hvis man så allerede har fået demens. Vi oplever, at vi har rigtig mange borgere, som er demente, og som har svært ved at bruge de her høreapparater. Der er selvfølgelig forskellige årsager til det. Noget af det er, at man ikke kan holde lyden ud. En anden ting er det her med overhovedet at finde ud af at bruge dem. For der er rigtig mange ting i det her at bruge høreapparater. Det er ikke bare at sætte dem i. Der er rigtig meget vedligehold. Så det kan også kræve, at der er andre, der skal hjælpe med de her ting, ikke også? Så, men hvis vi kan starte så tidligt som muligt, jo bedre. Men der er jo bare nogen, vi oplever, eller opdager først lidt senere. Ja.
Nu siger du lige så tidligt som muligt.
Ja.
Børn, der er ørebørn.
Ja. Ørebørn, ja.
Som kan have dræn i ørene og øretab i mange år inden.
Ja. Det man... Nej. Det man ved med børn. Det, der bliver spurgt om, det er, hvad så med børn, for eksempel, der er ørebørn, der har haft dræn i lang tid og i flere år og har mistet hørelsen. Det, man ved med børn, det er, at de er meget hurtigere til at udvikle og til at genoprette de her forbindelser. Det også lidt handler om, det er, hvornår har man sat ind? Altså, har det påvirket sproget, for eksempel? Der er jo rigtig mange ting i det her. Forskning viser decideret, at de første 3,5 år, er der, hvor vi danner allermest nerveforbindelser mellem hjernedelene. Og hvis vi når det inden da, er det selvfølgelig det mest optimale. Men mange børn viser stadigvæk, at når vi over de 3,5 år, så kan de stadigvæk godt nå at følge med. Jeg ved ikke, om det er et konkret eksempel med en specifik alder selvfølgelig, men de fleste kommer med. Der er bare nogen, desværre, som ikke lærer sproget på samme måde. Altså, så der er jo selvfølgelig en risiko, men i demens vil jeg ikke sige, at der behøver at være en risiko.
Og det er ikke sådan, hvis de har haft dårlig hørelse i deres barndom, at
så... Nej. Nej, fordi det der bliver spurgt om, det er, kan man være sikker på, at de får demens senere i livet, hvis de har haft et høretab som barn? Der vil jeg sige klart nej. Og det er fordi, der er forskning, der også viser, at hvis man har et høretab ved fødslen, for eksempel, eller man har været døv også fra fødslen, så det hjernen, den gør, det er faktisk at gøre brug af synet rigtig meget. Så den overtager faktisk noget af det område, der er i høreområdet. Så man bliver rigtig god til at kode med øjnene, man bliver god til at mundaflæse. Og det gør, at man bruger bare områderne på en anden måde, hvis det i værste tilfælde er sådan, at det så er blevet overtaget. Ikke også? Men den holder sig stadigvæk i gang på en anden måde. Og man kan sige, at hvis man så stadigvæk bliver behandlet med høreapparater og har det på resten af livet, så er det ikke sådan, at man tænker med det samme, at der er en risiko for udvikling af demens. Det kan man ikke sige med sikkerhed. Selvfølgelig kan man ikke det. Men jeg tænker ikke, det er noget, man skal frygte. Var det klart svar? Ja. Det kan jo være svært at sige, selvfølgelig kan det det, ikke også? Men generelt for børn er, at de genopretter rigtig mange ting hurtigere. Så jo mere, altså jo tidligere, jo bedre. Man kan også sige, at der er jo rigtig mange voksne, som har gået med et høretab i mange år. og som så får høreapparater på, og som måske ikke udvikler demens. Altså vi kan selvfølgelig aldrig sige det med sikkerhed, men jeg vil ikke forvente det, nej. Man kan ikke sige, at bare fordi man har haft et høretab i barndommen, så får man demens. Der er stadigvæk nogle ubesvarede spørgsmål der.
Men hvornår skal man reagere på et høretab? Altså hvis man er sådan midt 50 eller et eller andet,
ja. Hvornår skal man reagere på et høretab?
Jo.
Det man kan sige, hvis man, det der bliver spurgt om, hvornår skal man reagere på det, hvis man bemærker, at man har et høretab. Allerede ved lette høretab er man berettiget til at få høreapparater. Så hvis man bemærker, at jeg har sværere ved at høre og får lavet en høretest, så vil det altid blive anbefalet, eller oftest i hvert fald, nu kan jeg selvfølgelig ikke sige, tale på alle ørelægers vegne, men så er det i hvert fald sådan, at man er berettiget til at blive henvist til høreklinikken ved et let høretab, når det er kategoriseret der. Så hvis man opdager det på det tidspunkt, selv bemærker noget, så kan det være en god idé at komme afsted. Det vi nogle gange oplever, det er jo også, at man skal være klar. Altså hver enkelt borger er forskellig. Så hvis motivationen ikke er der, så er det heller ikke altid, at høreapparaterne har den samme effekt. Så der er jo forskellige ting i det. Ikke også? Men altså jo tidligere, jo bedre. Hvor tidligt, det kan jeg ikke præcis sige. Kommer an på, hvornår man får lavet den her høreprøve, og hvornår man er klar til at blive sendt videre. Ja. Der er mange ting i det her, når det gælder høreapparatbehandling. Så vil jeg lige komme en lille smule ind på, hvad kan høreapparater, og hvad kan høreapparater ikke? Høreapparater er skabt til at forstærke de lyde, som man ikke længere kan høre, når man har et høretab. Det kan afhjælpe den her, en unormal lydopfattelse. Og det er lidt svært at forklare, hvad det er, men det er sådan, når man får et høretab, så kan man nogle gange opleve nogle lyde, som værende kraftigere end ellers. Så man kan godt føle sig lidt lydfølsom. Og det er sådan noget, som høreapparater godt kan gå ind og hjælpe lidt på. Og så kan de også hjælpe på i nogle tilfælde, i mange tilfælde, og retningsbestemme, hvor lydene kommer fra. Det bliver høreapparatfirmaerne dygtigere og dygtigere til at lave. Det, som høreapparaterne ikke kan, det er at forbedre evnen til at skelne forskellige toner og frekvenser. For det sker faktisk først op i hjernen på os. Eller inde i øret og så op i hjernen. Og så har de også været ved at adskille lyd i tid og pauser, som er noget af det, som vi hele tiden registrerer, når vi taler med hinanden. Hvornår er det min tur? Hvornår er det din tur? Så det, der kan være svært, det er, hvis man har et skelnetab, at vi kan give rigtig, rigtig gode høreapparater, men det er desværre ikke nok. For når man har et skelnetab, så er det signalet inden for det indre øre op til hjernen, der er mangelfuldt. Så når man har et skelnetab, så gør man brug af nogle andre strategier. Så høreapparaterne er stadigvæk gode, men der er nogle begrænsninger. Hvorfor er høreapparater alligevel vigtige? Det er fordi talen forstærkes op. Hvis man for eksempel har et aldersrelateret høretab, hvor det er de lyse toner, man mister, så er der rigtig mange af vores konsonanter, der ikke kan høres. Et S, T, K, sådan nogle lyde, de forsvinder lidt. Og det er sådan noget, som høreapparaterne kan hjælpe med at forstærke, så man kan høre dem. Baggrundsstøj kan reduceres til dels. Jeg oplever rigtig mange, som kommer ind og siger til mig, at ja, det hjælper lidt med baggrundsstøj, men det forsvinder ikke helt. Så, men det er i hvert fald sådan noget, som firmaerne arbejder rigtig meget med, og prøver at sortere i, hvad er tale, hvad er støj, så høreapparaterne kan sortere det fra. Og retningsmikrofonerne hjælper til at opfange tale, altså at talen forfra eller lidt fra siden, ikke også sådan, så den fanger talen frem for alt det her baggrundsstøj. Og sammen med mimik, kropssprog, mundaflæsning, hjælper det til at få mest muligt af talen med, så man kan kommunikere med andre mennesker. Der er rigtig, rigtig mange, som kommer ind til mig og siger, når jeg går derhjemme, så tager jeg ikke mine høreapparater på, for jeg skal jo ikke snakke med nogen. Og jeg kan godt forstå logikken. Jeg behøver jo ikke have dem på, når jeg ikke skal snakke med nogen. Men de er faktisk vigtige alligevel. For i vores dagligdag er der rigtig mange lyde. Vandhanen, giver en lyd. Kaffemaskinen giver en lyd. Man kan høre sin egen fødder, når man går måske, ikke også? Hvis man har et drakul, der knirker, eller hvad det må være. Noget, der suser i baggrunden. Nogen, der ringer på. Hvad det end må være, og det holder også vores hjerne i gang. Alle baggrundslyde holder hjernen i gang. Så jo mere man kan bruge de her høreapparater, jo bedre. Så holder man stadigvæk hjernen aktiv, når man er derhjemme. Det, der så lige skal siges med det også, det er, at der er også nogen, som godt lige kan have brug for en pause en gang imellem. Ikke også de her hørepauser, hvis man har været til en hel masse ting og tænker, jeg har brug for at lukke af. Så er det også fint nok, hvis bare det ikke er en ting, man gør hele tiden, når man er derhjemme. Altså, der skal også være plads til lige at få lidt ro på. Sådan skal det heller ikke være. Og det, som man lige decideret også har fundet ud af, det er, at høreapparatbehandling kan reducere risikoen for udvikling af demens. Vi har været inde på det. Det kan fremme social engagement, fordi man i hvert fald får lidt mere at tale med, ikke også? Det kan fremme fysisk aktivitet, og det er fordi, der er nogle ting oppe i hjernen, som gør, at vi bliver gladere, når vi er sammen med andre mennesker, så har man større overskud. Og så kan det forbedre selvværd, har man også fundet ud af. Så det holder hjernen i gang, hvis vi har høreapparater på, og forstærker de lyde, der ellers ikke kan høres. I brugte, jeg kan se det på jer. Åh, hun taler meget hende der. Nå, jeg har også lige lidt kort med her, fordi hvis man kender nogen, som er udfordret af faktisk at vedligeholde sine egne høreapparater, så kan det være en idé at komme med ud på de her kommunikationscenter, sådan et, som jeg blandt andet sidder på, og se, hvad er det egentlig, det kræver at vedligeholde høreapparaterne, så man er sikker på, at der er lyd i dem, ikke? Og så de er renset. Så er det sådan nogle ting, man kan hjælpe med. Så man er sikker på, at lyden er optimal i høreapparaterne, så meget som muligt i hvert fald. Ikke? Og så kan man også bruge nogle kommunikationsstrategier. Og dem har jeg sådan lige ridset op her. Jeg ved ikke, om I har set det her billede, eller der er sådan en, man kan få sådan en A4-ark, hvor der er en masse billeder på, der viser de her kommunikationsstrategier. Men noget af det allervigtigste, det er, at man også kan se dem, man taler med, når man skal lytte. Fordi vi aflæser hinanden, når vi taler med hinanden. Det er vigtigt, at der er lys. Fordi hvis der er mørkt, så er det også svært at se kropssprog og mimik. Det er i hvert fald sådan, at man skal bruge ekstra energi på det. Det er godt at få øjenkontakt. Der er nogle gange sådan, at jeg også har nogle ægtefæller inde, hvor hustruen for eksempel, bare for at tage et eksempel, ikke, også siger, at jamen, han forstår slet ikke, hvad jeg siger, når jeg står og taler til ham ud fra køkkenet. Det er igen det her, ikke også? Det kan være, fordi så når han ikke at høre den første del af sætningen, fordi han ikke er opmærksom. Når man har et høretab, kan man godt bruge ekstra energi på at holde fokus på én ting, og hvis man skal flytte fokus til noget andet, så tager det lige lidt længere tid. Så når man ikke at få det hele med. Så det kan være en god idé lige at få øjenkontakt, inden der bliver givet en besked. Så er det vigtigt at tale klart og tydeligt, og ikke for hurtigt. Jeg var lidt inde på det tidligere, at hvis man råber, så giver det bare et andet signal. Det vækker et eller andet inden i os for det første, ikke også? Vi bliver faktisk en lille smule irritable over det. Men en anden ting er også, at når man råber til en, som har høreapparater, så kan det godt blive rigtig forvrænget, og så giver lyden ikke mening. Eller høreapparaterne kan skrue ned faktisk, fordi det har et maks lydstyrke, det må udsende for ikke at give en høreskade. Så man kan opnå lige det modsatte, ikke også, ved at gøre det. Så er det vigtigt ikke at sidde og skjule munden. Der er rigtig mange, der kommer ind til mig og siger, at deres børnebørn, de sidder og skriver sådan her, de sidder snart. Og så kan man ikke rigtig se, hvad der bliver sagt, plus de mumler. Så det kan også være en udfordring. Og den her, tal en af gangen. Den er svær. Især i en verden, hvor vi diskuterer rigtig mange emner. Og hvis der er noget, der kan få nogen til at diskutere, så er det politik. Donald Trump. Ikke også? Mange, mange forskellige ting, der foregår rundt omkring. Det gør, at der ikke bliver plads til, at en taler færdig, før en anden måske taler henover. Og så bliver stemmerne også højere og højere. Man råber måske også lidt til sidst, og banker i bordet også, ikke også? Mange ting, der kan forstyrre det her. Men det er noget af det, der er det sværeste for os, det her med at tale ind ad gangen. Fordi vi diskuterer, Og når vi diskuterer, så er det typisk, at man taler lidt hen over hinanden. Jeg har ikke tid til, at du får snakket færdigt, fordi jeg skal også have sagt noget. En anden ting, der er vigtig, og som man ikke nødvendigvis lige tænker over, det er, når man siger en sætning, og så en person med høretab siger, hvad, så kan det faktisk være en idé at bruge nogle andre ord, eller synonymer, i stedet for at bruge præcis den samme sætning en gang til. Fordi det kan være lige nøjagtigt den her sammensætning af den sætning, der gør, at der mangler de her puslespilsbrikker. Så ved så at omformulere og sige det på en anden måde, kan det være, at de her brikker bliver sat på plads. Så det er også en god strategi. Og baggrundsstøj. Jeg ved godt, det er hyggeligt at have lidt musik kørende, eller en radio, eller noget andet. Men hvis man har høretab, og også hvis man har høreapparater, så er det faktisk også noget af det, de kan fange. Og så er det rigtig svært at følge med i, hvad der bliver sagt. En sidste ting, jeg faktisk ikke lige har skrevet på her, det er, når man er høreapparatbruger, så er det rigtig godt at sidde for bordenden. Fordi så kan man bedre se, når det skifter fra en taler til en anden. Det, der kan være en udfordring, det er, hvis man er en samling af mange med høretab. Fordi hvem får så pladsen først? Ikke? Men det er godt at have det i baghovedet. Det, der desværre nogle gange også sker, det er, at høretab og demens forveksles. Fordi når man har et høretab, så kan det nogle gange være sådan, at man bliver tæret for energi, og man kan ikke rumme mere. Og så lige pludselig, så kan hjernen godt lige slå fra, og så lukker man sig ind i sin egen boble og sidder lidt. Og det kan desværre godt forveksles med, at man er også lidt forvirret, er man ikke. Man kan ikke rigtig lige være helt nede af. Ej, lad du mærke til, at hun sad godt nok lige lidt og var ikke til stede og svarede lidt hen i vejret og sådan. Så nogle gange møder vi nogen, hvor vi snakker med dem om, for eksempel vores sociale sundhedsassistenter. Simpelthen snakker med nogle af dem om, prøv at lægge mærke til, om det kunne være hørelsen. Vi er ved at uddanne, for eksempel der hvor jeg er, der er vi ved at uddanne de nye assistenter til at lægge mærke til nogle af de her signaler ved dem, de er ude på ældrecentrene, for eksempel på plejehjemmene. Det kan være, det er hørelsen. En del af det i hvert fald, ikke også, at det faktisk ikke er demens. Det er lidt ærgerligt, det bliver forvekslet med hinanden, de to ting, for det er ikke nødvendigvis sådan, at man er dement. Det kan være et høretab, og nogle gange kan det fanges. Det kan også være det her med, at der bliver talt om noget, så bliver der skiftet emne. Vi har snakket om det tidligere, og den med høretab når ikke at fange, at der bliver skiftet emne. Så de begynder at tale om det, vi startede ud med at tale om. Ja. Så. Vi kommer til konklusionen af alt det her. Kan høretab relateres til demens? Og det er et klart ja, det kan det godt. Det var jo de her 40%, som I kunne se tidligere. Ej, 20%, undskyld, I kunne se tidligere, ikke også, at hvis man har et høretab, der ikke er blevet behandlet med høreapparater, så er der altså en risiko på 20% for at udvikle demens. Men det kan nedsættes til 6%, hvis man bruger høreapparater. Det, der er vigtigt også at sige, det er, at det kan være svært at relatere det til høretabet alene, fordi der er rigtig mange andre ting, der kan spille ind. Men høretab kan altså godt gøre, at man kan være i risikozonen for at udvikle demens. Ja, jeg mistede jer lidt under mig, så kunne jeg godt se. Det var faktisk det. I havde ikke så mange spørgsmål undervejs. Ja? Dem, der snakker, ved slet ikke noget om alt det der. Nej. Ja. Det, der bliver sagt her, det er, at hvis man for eksempel ser en fjernsynsudsendelse, så er der musik i baggrunden, som går ind og forstyrrer. Ja. Og det er rigtigt. Det er der rigtig mange, der kommer ind til mig og siger også de her danske serier, hvor der er sådan en stemningsmusik, der ligger nede under, mens der er nogen, der taler. Så er det svært at forstå, hvad det er, der bliver sagt. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg kan godt forstå det. Og at det, vi plejer at anbefale, det er undertekster, hvis det er muligt. For så er det nemmere at følge med. Jeg kan kun sige også, at selvom man ikke har et høretab, kan det faktisk også være svært at følge med. Så det er jo klart, når der så er et høretab oveni, at så bliver det sværere. Ja. Er der flere ting? Ja, Bo?
det er sådan set en opfølgning på det, der lige bliver.
En opfølgning, ja.
Ja, fordi Høreforeningen har jo folk, der sidder med hos Danmarks Radio og TV2.
Ja.
Og har mange gange, ja, igen og igen, sagt, at det her med baggrundsstøj og musik og alt muligt, at det generer i forhold til, at når man har hørt høreforeningen. Og der må man sige, at tv-stationerne, de siger, at det er dem, der laver programmerne, der synes, der skal være sådan noget. De tæller et eller andet krav om, at man så måske skulle kunne komme til varme.
Ja. Det, der bliver sagt, det er, at der sidder faktisk nogen fra Høreforeningen, både på TV2 og DR1, som har pointeret det her, at det faktisk er en udfordring, at der er baggrundsstøj. Men det, som de her tv-stationer siger, det er, dem, der laver programmerne, er dem, der bestemmer, hvordan de bygger det op med det her baggrundsstøj. Så det, som Ole han siger det også, det er, at det kunne være rart, hvis det blev lavet sådan, man selv kunne vælge det til og fra, om der skulle være baggrundsstøj eller ej, den her stemningsmusik. Men om det bliver til noget, det må vi jo så se. Ja. Så der er jo så fokus på det, men der er desværre ikke sket så meget. Nej. Er der flere spørgsmål?
Kun kan låne et høreapparat i 14 dage, så skal man tage stilling til, om man vil give 20 eller 30.000 kroner, inden man egentlig har nået at få høreapparat ordentligt indstillet.
Ja, og det er inden for det private. Ja. Det, der bliver sagt, det er, at man kun kan låne et høreapparat i 14 dage, inden man skal tage stilling til, om man vil give de her 20-30.000 for høreapparaterne. Der kan jeg sige, at det er kun inden for det private, det er sådan. Inden for det offentlige, der får man høreapparater og i op til tre måneder, og hvor man så skal nå inden og sige, om det er optimalt eller ej, eller om der er noget andet, man skal prøve af. Men jeg vil give dig ret, at hvis man skal købe dem selv, så er 14 dage selvfølgelig en kort periode, men det er vilkårene, de har sat inden for det private. Ja. Ja. Var du ved at kunne sige noget også? Nej. Er der flere ting lige nu? Ja.
Er der forskel på, om de selv er bevidst om, at de har de udfordringer?
Ja, det der bliver sagt, det er, jeg nævnte her til at starte med, at det er meget det her med, at man opdager, at man ikke kan finde vej, eller man ikke kan finde ordene, at det er der, man bliver bevidst om, der er et eller andet. Og det, der så også bliver spurgt om, det er, om man altid selv er bevidst om det her, og det, altså svaret er nej. Det, som der også ofte sker, og det jeg har læst mig til. Alt det, jeg fortæller nu, det er jo noget, jeg har trukket et andet sted fra. Det skal jeg lige skynde mig at sige. Det er jo ikke noget, jeg bare har fundet ud af. Men det, man ved, det er, at det også tit er de pårørende, der oplever det. Det, der kan være svært, det er, hvis den person, som har udfordringerne, ikke har erkendt det endnu, så er det svært at tvinge vedkommende afsted. Fordi man kan jo ikke tvinge nogen til det. Så nogle gange går der jo lang tid, før man opdager, at det faktisk er en demens sygdom, der er tale om. Ja. Så det behøver ikke at være sådan, at det er vedkommende selv, der opdager det, nej.
Men hvis de er demente, ja. Er de så demente hele tiden?
Ikke nødvendigt. Altså, hvis de er demente, er de så demente hele tiden? Ikke nødvendigvis jo. Der er jo nogen, hvor man oplever, at lige pludselig så har de sådan nogle lyspunkter, hvor de lige er til stede, og så er de væk igen. Men det er jo ikke, det er jo en tand længere. Altså når man kommer længere hen i demenssygdommen, at det er sådan, det er.
Ja, men ja. Så er det stadig ikke så bevidst om nogle ting?
Det kan jeg jo ikke sige konkret. Det kommer lidt an på, hvem det er. Altså om de er til stede. Om når de er til stede, er de så bevidste om, at de er demente. Det er de jo ikke altid, kan man sige. Det svinger. Det kommer meget an på, hvem det er og hvordan de er ramt. Altså det, man kan sige, det er, at mange af de nye høreapparater i dag kan kobles til mobiltelefoner. Man kan få en app, hvor man kan styre sine høreapparater. Ikke? Også man kan en masse ting. Det er ikke nødvendigvis noget, man har brug for. Så det skal man også lige mærke efter. Er det noget, man har brug for, eller har man det ligesom dig, der tænker, det er rart, jeg kan skrue op og ned, og mere har jeg sådan set ikke brug for. Selvfølgelig er der nogen, som er meget tekniske, og som godt kan lide selv at kunne styre rigtig mange ting på deres høreapparater. Det, som er vigtigt for os som fagpersoner, det er, at når man er inde ved os, så får vi dem justeret optimalt, vi får tjekket, de virker, som de skal, og så er det det, der er det vigtigste for os. Så kan de en masse smart, og det er der nogen, der har det godt med at kunne håndtere, og så er der andre, der har det fint med, at det behøver de ikke at kunne. De behøver ikke at være bedre, fordi man har appen. Det vil jeg gerne understrege. Kom ind på, hvem man er. Det, der bliver sagt dernede, det er, at der er rigtig mange af de private høreapparatudbydere, som reklamerer med, at man kan få høreapparater til 0 kroner. Og så viser det sig måske, at man har et høretab, hvor det ikke dækker nok de her høreapparater, hvor tilskuddet fra det offentlige dækker. Så man måske ender med en regning på de her 20-30.000 alligevel. Og så blev der nævnt også det her med, at hvis man så vælger at gå via det offentlige, så er der lang ventetid. Og hvorfor kan man ikke gøre noget ved det? Og der må jeg være et svar skyldig. For jeg sidder i næste trin efter høreklinikken. Og det er lidt et politisk spørgsmål også. Det handler lidt om økonomi og hvor mange penge man lægger i derinde. Ikke også? Så det er jo selvfølgelig ikke helt mig, der sidder på den del. Men det er rigtigt, man kan gå via det offentlige og få gratis høreapparater, som også kan koste op i det prisleje 20-30.000. Det er lidt en misforståelse, at nogen har en tanke om, at høreapparaterne fra det private er meget bedre end dem fra det offentlige. Det, der er forskellen, det er, at høreapparater fra det private, de får det nyeste, lige så snart det udkommer fra firmaerne. Det vil sige, i de her 4 år, hvor der er det, der hedder en licitation fra det offentlige, der er det kun hver 4 år, der bliver udskiftning af de høreapparater, der kan vælges. Hvor vi er det private, så får de det nye hele tiden. Men det, der bare er vigtigt at sige, det er, at det ikke alle, der har brug for de høreapparater, der kan det nyeste. Der er mange, der bliver dækket rigtig, rigtig godt med de høreapparater, der er ved det offentlige. Så hvis man tænker, at høreapparaterne er bedre ved det private, så er det mange, der tænker, at de er bedre, fordi de kan det nyeste. Og hvis det er det, der er ens kriterie, det er jo individuelt. Jamen, så er det jo det, man skal gå med, og der er jo så heller ikke ventetid. Så det er det, der ligesom er forskellen. Ja. Tinnitus. Hej. Hvad vil du gerne vide om tinnitus? Jeg ved ikke, om den også skal dernede. Om der kan gøres noget med tinnitus med høreapparater? Ja. Hos nogen er det sådan, at tinnitus kommer af et høretab. Så det kan være, at man hører de lyde, som man i princippet mangler. Det er sådan, at forskning viser, at når man har, at hos nogen, der har tinnitus, som også har høretab, der passer det med, at den lyd, man hører, det er præcis der, hvor de toner ligger inde i det indre øre, der mangler. Det, som hjernen ikke forstår, det er, at der mangler et signal derindefra. Så den sender faktisk et signal derned, men får ikke noget tilbage igen. Og så er det, man hører den lyd, man mangler. Det kan lidt svare til det billede, man siger med fantomsmerter, for eksempel. Hvis man mangler en arm, så sender hjernen hele tiden et signal derned, men den får ikke noget tilbage igen. Det kan være det samme, der sker inde i det indre øre. Hos nogen hjælper det faktisk at få et høreapparat, der forstærker lige nøjagtigt de områder, hvor der mangler noget lyd. Det er desværre ikke alle. Men der er nogen, der oplever, at når de har høreapparaterne på, så er der nok stimulation af det område, og så er tinnitus lidt mere i baggrunden. Der er rigtig mange ting, der spiller ind i forhold til tinnitus, så hvis vi skal ind på det, så kan jeg snakke i lang tid, ikke også? Men man kan godt få høreapparater også, hvor der er et program, hvor man kan stille over, og så er der en modlyd på. Og det er der nogen, der har det godt med, fordi når de så stiller over på det her lyd, jamen så er der ikke fokus på tinnitus længere. Jeg er tinnituskonsulent, der hvor jeg arbejder nu. Og man kan sige, at høreapparatdelen står ikke alene. For der er bare rigtig mange andre ting, der kan påvirke tinnitus. Det er ens dagligdag, hvis man har nogle fysiske udfordringer, hvis man har nogle mentale udfordringer. Alt, hvad der er ubalance i, kan faktisk gøre, at hjernen ikke kan sortere tinnitus fra. Og så er det, at den begynder at fylde rigtig meget. Så det er 2 forskellige ting, vi snakker om. Der er den tekniske del, og så er der de ting, man selv kan arbejde med, for at få tinnitus lidt mere i baggrunden. Var det svar nok? Ja, fordi hvis jeg begynder på alt det andet, puha, så skal I lytte endnu længere tid. Det er et foredrag for sig. Det kan jeg sige. Ja. 10.000 og stress, det kan sagtens høre sig. Stress kan påvirke 10.000 i en voldsom negativ retning. Jeg har nogle gange borgere inde, som er gået ned med stress, hvor det er helt tydeligt, at 10.000 den er bare steget markant i takt med det her stressniveau, der er i kroppen. Fordi hjernen er stresset, kroppen bliver stresset, det hele påvirker, og så er det 10.000 den følger med. Man har ikke evnen til at få den i baggrunden, den er foran hele tiden. Så stress er en af de ting, der kan udfordre i forhold til tinnitus, ja. Altså generelt det at holde sig i gang, jo ikke også at holde hjernen i gang. Motionen viser sig jo også at være godt for at holde demens lidt i baggrunden. Så det er både fysisk og mentalt at holde sig i gang. Der er også nogen, der går til skak eller til bridge, eller hvad det nu må være. Ikke også går til et eller andet, hvor de bruger hjernen på nogle spil. Så sådan nogle aktiviteter er altså også gode. Vi har rigtig mange borgere, som har nogle ting, de går op i, så de er ude flere gange om ugen. Og hvor der er nogen i samme situation også, det her med at møde nogle andre, som godt ved, at jamen, vi kan godt misforstå hinanden en gang imellem, men vi er i samme situation. Så generelt hold hjernen i gang. Der er nogen, der også bruger sudoku. Det kan være kryds og tværs. Alt sådan noget, som gør, at man faktisk skal holde hjernen lidt i gang, også hvis man er derhjemme, hvor man ikke lige skal snakke med nogen andre. Så det kunne være nogle forslag, ikke? Også hvis I har nogle hobbyer at komme afsted, hvis man kan overskue det så meget som muligt. Hvis vi snakker om den her høreapparatdel, så som Mette også sagde, så er det en god idé, hvis man som høreapparatbruger bemærker, jeg har godt nok høreapparater på, og jeg sørger for at rense dem osv., men alligevel er det som om, der er et eller andet, der ikke helt fungerer. Så er det en god idé at få en tid inde ved kommunikationscentret, eller jeg ved ikke, hvordan det fungerer, selvfølgelig lige hos jer, og så få dem tjekket, virker de som de skal. Sådan som det er hos os, der kan vi skifte nogle små reservedele. Jeg er faktisk i tvivl om, det er sådan alle steder her hos jer også. Undersøg det i hvert fald. Få en. Ja, du vil gerne sige noget.
Ja, det er os, der bor i Ringkøbing.
Ja.
Så ringer vi til kommunikationen i Herning, og så får vi på en tid ind over sundhedshuset. De er hver tirsdag.
Ja.
Du skal have en aftalt tid.
Ja.
Du kan ikke bare møde op.
Nej. Hver tirsdag, og man skal bestille tid. Man skal ringe til Herning. CFK. Ja. Det hedder CFK, Center for Kommunikation i Herning. Ja.
Og jeg vil gerne supplere noget her, fordi Center for Kommunikation i Herning dækker hele Ringkøbing-Skjern Kommune, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune betaler faktisk en god portion penge for, at borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune hører under Center for Kommunikation i Herning. Så den lille afdeling, vi har ude i Ringkøbing i Sundhedshuset, som er åben tirsdag formiddag. Det er for alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har mulighed for at bestille tid der. Og hvis man ikke kan komme tirsdag formiddag i Ringkøbing, så er der mulighed for at få tider i Herning. Hver dag, tror jeg.
Der er også tider i Tarm, bliver der sagt. Hver fredag. Ja. Hvor man også kan ringe og bestille tid. Ja. Det er godt, at der er nogen, der er lokalt kendte der.
Ja. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke.
Super godt. Men som sagt, ring, få en tid, så de kan tjekke, virker høreapparaterne, som de skal. Skal der skiftes en højtaler for eksempel? Skal der justeres på lyden? Fordi som Mette også nævnte tidligere, man har de her høreapparater i 4 år, og der kan hørelsen altså godt ændre sig. Så det kan være, der er brug for, at der skal justeres lidt undervejs. Så vil Ole gerne sige noget?
Det gælder kun i det offentlige.
Det gælder i det offentlige, ja.
Ja, der skal man gå til leverandøren.
Ja. I private skal man gå til leverandøren, lige præcis, gå ind til dem, og så er der nogen, hvor der er forsikring på, og hvis man ikke har forsikring, så skal man betale, når der skal gøres noget ekstra. Hvis høreapparater ikke er nok, du snakkede det her med, at i hørelsen står der en masse om alle de her hjælpemidler også, der er sådan noget, der er på markedet. Det, der lige er vigtigt at understrege, det er, at der er nogle kriterier, når man ansøger om de her hjælpemidler. Der er nogle kriterier, man skal overholde i, hvordan ens høretab er. Hvor stort er høretabet, så er der noget, vi er nødt til at gå ind og kigge på, ikke? Også om man er berettiget til det, og hvor stort er behovet. Hvis man har et behov, når man er formand for en høreforening, lad os sige det som eksempel, og har brug for det her hjælpemiddel adskillige gange om ugen, så er det der, man går ind og tænker, jamen du er berettiget ud fra de kriterier. Det er bare for at sige, at det kan virke rigtig smart, ikke også når man læser om de her ting i hørelsen for eksempel. Det er ikke sikkert, man er berettiget til det, bare så I lige er forberedt, hvis I går ind til kommunikationscentrene. Kan være, man får afslag, men så ved I det bare lige. Ja. Jamen, så vil jeg sige tak for opmærksomheden.